Dobrý večer, já bych vás jmenuji tady krátosti a také velice elementární úrovni seznámit s určitou malou oblastí aplikace interferometrie do hyperbarické vědy a průmyslu. Tak zde jsem nastínil několik takových směrů, kde se ta interferometrie může uplatňovat, to znamená první takzvaná klasická rozhlasová interference, která se používá jednak teda na výzkum topografie pro mikroskopy, pro interferenční mikroskopie, měření vzdálenosti, měření vlastnosti látek. Pak byla taková oblast, holografická interferometrie, kde hlavní teda její aplikace jsou měření zase deformací a posunů, měření vibrací. Tak je to spektrum interferometrie, zase obdobná oblast jako té holografické interferometrie, pak je to oblast vícesvazkové interference, tak tam hlavní aplikace jsou v oblasti interferenčních filtrů a spektroskopy, a pak je to teda interferenční spektroskopy a tak dále a tak dále. V podstatě 97% aplikací v oblasti interference spadá do bodu 1. Čili já se zaměřím zejména na ten bod 1 a potom také trošku tady kratočce do toho bodu 2. Tady ty aplikace v těch ostatních oblastech i tvoří těch několik procent toho využití v praxi. Takže jednu tak v krátkosti připomenu, se to interference světla. Zde vidíme nějaké dva zdroje, z kterých vychází nějaká vlnová pole. Ta vlnová pole si charakterizuje vektory, vektorickou pole E1 a E2, že ty se tady skládají. Pak i princip superpozice za předpokladu, že to prostředí, které se tu pole šíří, je lineární, že jo? To znamená, že ty intenzity toho elektrického pole jsou malé. No, čili když tady ten princip superpozice a to vysvětlené pole, které v nějakém bodě, kde já vyšetřujeme součtu těch intenzit a potom, když dá amplitudu toho výsledného pole, tak se dá hodit, že platí nějaký takový vztah, že kde ten úhel beta je úhel, který svírají, kde tady ten úhel, tyhle dva vektory E1 a E2. Čili to je takový základní stav pro výpočet toho pole, když podjete dvousvazkové interferometry. A naším úkolem teda je, když já znám fázi toho jednoho pole, třeba toho pole E1, a neznám fázi toho druhého pole, tak v našem případě toho pole E2, tak jak já vypočítám z té interference, jak já učím tu fázi toho neznámého vlnového pole, když znám fázi toho známého pole. Nebo druhá věc je, znám fázi jednoho pole a potřebuji učit fázi několika jiných pole. A nebo neznám fázi vlnového pole, který zkoumám a chci zjistit, jaká je jeho fáze, aniž ho nechám interferovat s nějakým jiným známým vlnovým polem. Takže zde já se přenesu do skláru oblasti, zanechám ty vektorové vlastnosti těch polů, budu předpokládat, že ty polarizace těch polů jsou lineární, jsou rovnoměrné a tak dále. To vy všichni jistě jako fyzici znáte. A zde teda vznikne mi nějaké interferenční pole, které je charakterizované, jak se říká klasicky, interferenčními proužky. Mě teda zajímá, jaká je vzdálenost těch interferenčních proužků, kde se dá zase odvodit takový vztah, že vzdálenost těch interferenčních proužků je dána nějakým takovýmto jednoduchým výrazem. No a když ty dva svazky tady svírají, ten úhel malý, že jo, tak ta dána těch proužků je lambda alfa. Ten alfa je ten úhel na diámetr, který ty dvě vlnová pole svírají. No tak potom ta intenzita, to znamená rozdělení tady intenzity v interferenčním poli, je dána tady tím výrazem. kde ten rozdíl těch fází, že jo, se dá vypočítat pomocí tady těch drah optických, které jsou tady, a nějakých počátečních fázových rozdílů. Čili to je taková základní rovnice, která se aplikuje v těch přístrojích, které používají tu dvouspaskovou interferenci v praxi. Jak probíhá ten proces toho vyhodnocování toho nového pole? To je to důležité, protože já musím vědět, jaká je fáze toho pole, které já vyšetřuji. Protože v té fázi toho vlnového pole, tam je obsažena informace o tom, s jakým tím objektem nebo prostředím a tak dále to vlnové pole interaguje, a na základě té interakce já potom se změní teda fáze toho pole, a když já budu znát tu fázi toho pole, tak můžu zpětně určit, k jaké interakci tam došlo. Třeba budu mít nějakou, já nevím, třeba spenivý blok, tam bude bublina, že jo? Já budu chtít zjistit, jaká je ta bublina, jak je veliká a tak dále. A jiné, anebo budu mít nějakou plochu, to bude nějakým způsobem zdeformovaná, mě bude zajímat, jak je zdeformovaná ta plocha, jak to určit. Takže ten proces zhodnocování toho fázového pole je asi následující. Tak nejdřív to interferenční pole musí nějakým způsobem detekovat. Tak v minulosti se ta detekce dělala převážně na fotografickou desku, v současné době fotografická deska prakticky se v této oblasti nepoužívá, používají se CCD senzory, čili většinou to detekuje na CCD senzor, anebo když provádí vizuální vyhodnocení, tak lidským okem. Takže to je ta oblast té detekce toho interferenčního. Pak musím ty data, které jsem získal, nějakým způsobem zpracovat, to znamená, abych je mohl dále digitálně zpracovat, tak si musím dělat nějaké matematické operace, no a potom musím použít nějakou vyhodnocovací metodu, který máme z toho řadu, abych teda určil z toho interferenčního pole tu fázi. Že? No, takže ty metody můžeme v podstatě rozdělit na digitální a analogové. Analogové si spod všímat jako nebudu, to už je mimo, protože to je oblast minulosti, a zaměřím se spíš na ty digitální metody. No a ty digitální metody zase můžu rozdělit na revolutantní, přístup pasivní, to znamená, nebudu s tím interferenčním polem dělat nic, nebudu vědět dělat žádné zásahy, anebo můžu být ten druhý přístup, to znamená, že ho budu nějak ještě fázově modulovat něčím známým, aby se mi nějakým způsobem změnilo, a já si změn se mohl určit intenzitu, v té fázi já nemůžu, že ho měřit, já můžu měřit intenzitu, či já myslím, s intenzitu určit tu fázi, že no. Takže když já mám tady ten pasivní přístup, tak já můžu detekovat interferenční ploušky. Teď použiju tady nějaké metody, abych našel, jaký je ten průběh těch interferenčních ploušků, jaké mají ty interferenční ploušky řád a tak dále. Pak, abych to naproximoval, to jsem vypočítal, že? A z toho, abych teda potom vypočítal ty fázové hodnoty delta phi. Ta druhá metoda, to znamená ta fázová modulace, je nějakým způsobem modulovat fázi třeba toho referenčního pole nějakým známým mě dobře definovaným způsobem budu modulovat, čímž pádem si mi bude měnit to interferenční pole, které já zaznamenám, a ze změn toho interferenčního pole já pak určím tu fázi. Tak buď to můžu dělat jakýsi fázový posun, anebo můžu udělat nějakou referenční prostorovou frekvenci, tam přiřadím k tomu, což je další možnost. Když budu dělat tu metodu fázového posunu, tak ji můžu dělat buď v prostorové oblasti, nebo v časové oblasti. Zrovna tak tady tu množskou frekvenci můžu modulovat v této oblasti. Když teda projdu tady tím cyklem, tak dostanu fázi, ale ta fáze je odskákaná, že po dvě pí, tak já musím tady to přerušování té fáze nějakým způsobem odstranit, že jo, čili to je ten proces, a když to teda odstranit, tak dostanu zase hodnotu tady to delta phi. Rozdíl mezi tímto přístupem v současné době a tímto přístupem, co se týče přesnosti, je asi ten, že v tomto přístupu já dostanu tu změnu delta phi asi tak na lambda 0,50, kde lambda je teda nová délka světla, a když budu chtět starý tím přístupem, tak to dostanu asi tak na lambda 0,200. Vy si uvědomíte, že to třílit třeba přesnost výroby třeba optických ploch nebo něče, tak je na lambda 0,4 je ohromný problém, no? Tak přesnost lambda 0,50 jak v podstatě v průmyslu a ve vědění nějakým způsobem neuplatnitelná a nicméně jsme schopni dosáhnout, i když to praktický význam žádný nemá. Tak, aby dal takový příklad, jak vznikne třeba interferenční pole, tak vy jste všichni znáte, ve fyzice se učí Newtonova skla, takové ty jednoduché věci, tak já tady ukážu, jak se měří třeba pomocí nějakého kalibru, což je teda přesně definovaná třeba sférická plocha, kde ta přesnost té sférické plochy je tady pod norem, kde jsou na lambda lomeno 20, čili ten kalibr má tady tu plochu na lambda lomeno 20. A tady je nějaká měřená čtečka, že až ten kalibr přeloží k té čtečce, tady se zrovna na to dívá, tak tam vidím, to je nějaké interferenční ploušky. Na základě interferenční ploušku já pak můžu určit, jaká je odchylka tady té měřené plochy od toho kalibru. V optické výrobě běžně taková odchylka je 3 interferenční ploušky. Když máte jako velmi přesnou optiku, tak je to na to lambda čtvrtý, se to lambda nebude žádný interferenční ploušek, ale to pole se jeví takové slámově žluté, takže to už víte, že už se namezí, tam žádné ploušky nejsou. No a právě, když třeba ten dělník měl rozhodnout, například, jestli ta čočka už je dobrá nebo ne, tak teď tam byl, hele, jeden říkal jo, pak přišel Franta a říkal, no to ještě není tak dobrý, a teď se nemohli dohodnout, jestli je to dobrý nebo není dobrý stav, teď byl jenom ok. Proto se zavádí i v současné době ty digitální metody, kde to jasně řekne, dobrá, špatná, dobrá, špatná. Tak, tady je takový příklad, fyzeo interferometr, jak se to aplikuje praxi na nějaký konkrétní případ. Tak tady mám nějaký zvuk světla, buď to může být nějaká nízkotlaká výbojka, anebo laserový zdroj. V současné době se používají obě tyto možnosti, ale ten laserový zdroj převládá. Čím to světlo jde přes nějaké tady dělící zrcadlo, postupuje sebe takový velice, velice přesné objekty, kde tahle ta plocha je zase, to je tzv. Referenční plocha, to je vyrobená z přesnosti zase na lambda lomeno 20 a tady je plocha, kterou já měřím. Čili tahle ta sférická plocha, s nimi tady ještě vidíme nějakou jinou sférickou plochu, tady je tím objektivem, toto jsou speciální velice přesné objektivy, cena toho jednoho objektivu je 150 000 korun, že jo? Čili tahle ta sférická plocha dopadne na tu měřenou plochu, odrazí se, já jsem to tady udělal včera, jak to se odrazí, víte, že už je nějak zdeformovaná tou plochou, teď projde sem a teď byly tady spolu interferony, to tady mám CCD senzor, vidím tam tady interferenční pole, teď ho nějak zpracuju těma metodama, co jsem říkal, a on mi tam nakreslí takovou nějakou fázovou mapu, kde tady vidím, kolik těch vlnových délek tady je, tak tady je třeba nějaká vlnová délka. Jak ty přístroje potom vypadají v praxi, tak to vypadá nějakým takovým způsobem, to jsou takové přístroje, cena toho přístroje začíná tak kolem 2,5 milionů, tak ty přístroje přístroje stojí tak kolem 7 milionů, to jsou takový, třeba tady to, co vidíte, že jo? Takže to jsou takové špičkové přístroje v této verzi. Tak to je ty toho interferometru. Teď samozřejmě můžeme, máme také druhé typy interferometru, čili tady mám klidu interferometru, tak zase ten princip je obdobný.
To se může použít na jakoukoliv kulovou plochu, nebo i třeba nekulovou?
Jakoukoliv plochu, to je jedno. Jakoukoliv plochu. To je jedno.
Čili na paraboloji, tak...
No to je takový moc, cokoliv. To můžu jednit. Ale jako, proč tady mluvím o kulových plochách, protože já nevím, když vezmete nějakou velkou optickou fabriku, já třeba měl ty Přerov, tak tam se vyrábí třeba 5 milionů sférických ploch, ale třeba jenom 300 sférických, jo? Takže jako masová produkce ve sférických plochách, protože ty asférické plochy se jednak špatně dělají a jejich cena je ohromně vysoká. Cena sférických ploch je třeba 50 korun, cena sférických ploch je třeba 15 tisíc. Takže to se používá jenom ve zvláštních případech, když jo, potřebujete něco a nevystačíte se sférickýma plochama. Jo? Takže...
Můžete se zeptat, ta referenční plocha se musí pro každý měřený vlastně objekt měnit nebo...
Ne. Dívejte se, tady máte referenční plocha, tady mám to vygeneruje sférickou vlnu, určitým rozsahu tady prostoru, jo? A všechny čočky, které mají rádu svůj jádrný, tak je třeba 0,5 mm až sem, až narazí do toho, v tom rozsahu můžu měnit. Když mám jiný, tak se tady ten objektiv vyvíjí za jiný. Protože ten interferometr má 6, 7, někdy 12 objektivů, který se vyvíjí podle toho rozsahu, který...
Prosím vás, musí to být monochromatický svět, ten zdroj?
Žádný zdroj není monochromatický, vždycky je kvazimonochromatický, laser má ten kvazimonochromatický zdroj, že jo? Čili používá se tam laser, jo? Ale v principu, až za chvilku se dojdem, může tam použít i bílé světlo, ale to jsou zase jiné typy interferometrů a k těm za chvilku dojdem, jo? Čili tady v těch průmyslových, tady v těch, o kterých mluvím, tam se používá takový miniaturní laser, protože to je nejjednodušší, jo? Jít cestou nejmenšího odporu, protože já tady měřím deformaci plnoplochy a je mi úplně jedno, v jaké frekvenční oblasti spektra já to budu měřit. Jo? Čili výhradně se tady používají takové malinké lejstříky, asi za 150 001, jo? Takže tady používám jako zdroj toho světla. Takže, zde se mi to zase odrazí, tady přijdu určitě vlnoplochy, že jo, zase mi zinterferují a to samé. Výhoda tady toho Feynman-Greenova interferometru, že ten interferometr je malinký. Ten předcházející, když se tam vyžije, to je taková škatule velká, která váží třeba 40 kg. Když to tady jde, to tady vidíte kapesní muž, takže je to takový malinký a funguje to úplně stejně, jak tam ten Feynman, že jo. Čili to je výhoda podle toho spořádání. Zase přesnost je dosažitelná díky Landelovinu 200. Tak, tady máte zase Feynman-Greenův, když měříte rovné plochy, tak tam už nepotřebujete žádný ten objektiv, tam už to přímo generuje tady ten objektiv do toho laseru, čili tak to je mnohem jednodušší. Čili na tomhle typu interferometru se měří rovinné plochy, to znamená hromady, plaparé, desky, klíny a tak dále a tak dále. Takže to byl ten Feynman-Greenův interferometr. No, teď si něco povím o tom, jak teda detekuju to kole. Tak tohle jsou ty pasivní metody, o kterých se mluví. To znamená, já mám nějaký interferometr, ten vypadá tak. On je nějak zašuměný, že jo? Protože to může být ještě hůř zašuměný, než to bude. V tom interferometru může být práv, to může být různý věci. A já to potřebuji nějaký způsob zlikvidovat. To nějaký způsob představuju, nějakýma filtrama v počítači a tak dále. Že určitě odstraním tady ten šum, dostaneme tady to. Teď si určím střed těch interferenčních proužků, na to si zase argumentní, čili to projíždím, takové stanuju, hledám střed. Když jsem teda našel ty interferenční středy těch interferenčních proužků, tak to připasuju tady k tomu interferogramu, aby ten dělník, který na to kouká, viděl, jak mu ty interferenční proužky se odběží. No a pak to zase zpracuju, dostanu to tady v digitální formě a podívám se ve finále, jak ta potom vypadá, to znamená, kde jsou jaké tady ty fázové rozdíly. A potom podle toho ta mašina potom automaticky se seřizuje, aby se třeba ta plocha, když se vyrábí ta sferická plocha, aby teda měla ten správný tvar. Takže to je s těma kroužkama. Čili přesnost tohoto přístupu, vyhodnocování interferenčního pole, já si tak mám 50. Cena těch zařízení malá, to koupíte já nevím, za několik set tisíc, že jo? Takže to jaksi je docela dobrý. Čili, relativně jednoduchá experimentální náročná metoda, potřebujete pouze jeden interferometr na vyhodnocení, často to myslím, je to citlivý na šum, jo, fázový rozdíl znáte jenom několik takových bodech, které leženete v interferenčních proužků a máte tam nejednoznačné určení toho fázového rozdílu bez apriorní informace. Ta první informace se vysvětlím tím, že třeba, když to řeknu velice vulgárně, přitlačím na ten držák té čečky, tak se mi ty proužky posunuly a určím si to tam nemyslím. Žádný problém to pro vyhodnocování nečiní. Teď si řekneme tu druhou metodu vyhodnocování interferenčního odběru fázového posunu. Tak když si podíváte tady na tu rovnici, protože ten si tu v nějaké libovolné vodě toho interferenčního pole, tak vidíte, že se to dá napsat tak, ještě máme 1, 2, 3 veličiny. Takže musím určit 3 veličiny. No, když chci určit 3 veličiny, tak musím provést minimálně 3 měření, abych ty tři veličiny určil, jo.
No a já to udělám takovým fíglem, že teda připočtu té referenční větvy nějaký fázový postup GI, který já znám, přesně definovaný fázový postup, který já znám. No a když teda provedu minimálně teda tři měření, tak určím A, B a Fi a znám v každém pixelu té CCD kamery přesně, jaká je tam fáze. Čili ty interferometry bývají tak většinou tak 15 na 15 pixelů, že jo, čili v každém tom jednotlivém pixelu znám přesně hodnotu té fáze. Jak to teda vypadá v praxi? Takže mám jeden interferogram fázi posunu, mám druhý interferogram fázi posunu, třetí. Vypočtu z nich fázovou mapu přespracuji a už tady mám, jak vypadá, jaká je skutečně rozdílní fáze, tady je to graficky udělané. Tak to probíhá, všechno probíhá v počítači, že jo? Takže jste takhle vyhodnotili ty fáze. Čili, když si to popíšeme takhle matematicky, že jo, takže mám rozdělení Fi, mám rozdělení intenzity, takže mám nějaký mnou definovaný fázový posuv, že a jak já docílím tohoto posuvu, tak už třeba piezo posuvem, rotací vesničním, elektrotickým modulátorem a tak dále. Čili tady vidíte některá praktická zařízení pro realizaci změny té fáze. Ta změna té fáze musí být naprosto přesná, opakovatelná, nesmí se to měnit, že k tomu se používají takové přesné piezoposuvy, které jsou schopny zajistit tady ten posuv s přesností třeba půl nanometru. Jo, takový piezoposuv, vy potřebujete se posouvat jenom, vám stačí 10 mikronů, když máme dostat toho posunu 5 mikronů, velice malý dostat posuv, ale musíte mít přesně, lineárně, opakovatelně. Tyhle ty piezoposuvy jsou běžně jako dostání, jejich se mnájí kolem 270 tisíc za jeden kousek, čili není to žádná závodná část, ale to koupit. Výhodu má, je to zase řízený počítačem a je to velice rychlý a dobrý. Druhá možnost je teda, že teda mám nějakou plandesičku a vy víte, když budu tu plandesičku na pláně, tak ta dráva tady ta, té destiče se bude měnit, to bude to taky naprosto. A tím taky teda měním ten fázový posud. To znamená, když to dáme nějaký krokový motor, tak to budu přesně takhle natáčet. A zase si určila změnu ty fáze. A to už není tak přesný, jako tady to. Pak tady mám posudní plín, tak zase, když posouvám plín, tak se vymění tady ta dráha. A tím tam zavádím definovaný dráhový rozdíl. Tahle metoda jsou jako přesnostně srovnatelné. To je jako úplně jedno. Pak jsou ještě další, kde můžu zavést fázový rozdíl, to znamená difrakční mřížka, to musí polarizovaná světla, Bragovými celama a tak dále. A ty metody, to jsou takové jako fyzikálně možné metody, že jo, ale prakticky se nepoužívají, protože nezaručují tu přesnost, kterou my potřebujeme. Jak teď teda vyhodnocují ten interferenční pole? Když mám navedené interferenční pole, a to je, já jsem tady řekl, kousek, to je jako CCD sender, jednotlivý, tak já si tady vyberu nějaký pixel, že jo, tam bude mít nějakou intenzitu, tady je 3 pixel, čili já si tady změřím intenzitu na tom pixelu, teď změním tu fázi toho referenčního pole, zase změřím tu intenzitu na tom pixelu, zase změním fázi referenčního pole, zase změním to velice rychle. A už mám tři hodnoty intenzity tady na tom pixelu a z nich teda vypočítám fázi a už znám fázi na tom pixelu. A to mám současně na celém tom CCD sensoru. Čili to vyhodnocení je velice elegantní, velice rychlé a jednoduché. Samozřejmě, když máte ten CCD senzor, takže ten pixel je jinak citlivý a tak dále, čili musí se podat kalibrace a tak dále a tak dále. Ale to záleží jenom v těch případech, kdy potřebujete nějakou super přesnost. No a takhle to vypadá konkrétně, když tady zvolím konkrétní ty fázové posuvy. Takže když zvolím ten přídavný fázový posuv půl, tak ten interferogram vypadá takhle, když bude nula, vypadá takhle, když bude tlustý půl, vypadá takhle. Já si tady změřím intenzity, či to bude I1, I2, I3 a slovo jedno, protože záleží, protože to je fáze na tom daném pixelu, který tady si tady vydrží ten pixel. A tak to vypruští na každým pixelu. Čili víte, že je to velice, velice důležité. Takže to jde to znát příklad toho metoda. Samozřejmě, když si dosáhnu necitlivost, vibraci, vyšší přesnost a tak dále, tak se používají více krokové metody, to znamená, že když chcete dosáhnout třeba ty interferometry, které mají tu největší přesnost, tak používají 13 krokové metody. Čili na tom jednom pixelu se ta intenzita změří 13x. No? A to už jsou teda špičkové, to jsou české rozdíky 20 milionů, které v podstatě má jenom pár firm na světě, protože je nikdo s takovou přesností nepotřebuje. Takové nejoptimálnější jsou ty 3-krokové algoritmy a potom 5-krokové algoritmy. Tam mi stačíte na veškeré, na to lambda-lomeno 200, to vám mi stačí všude. No, tady ty, to shiftování, tady to, ta změna té fáze má jednu nevýhodu. Vždycky uplyne jakýsi čas mezi tím jednotlivým, mezi to jednotlivou změnou fáze, když se musí posunout a tak dále. A když máte nějaké prostě vysoké vibrace, no tak to je průšvih, protože interferenční proužky se vám tam začnou třepat, že jo? Takže to je nevýhodu. Tak aby se to odstranilo, tak jsem udělal takový fígl, že si tady může napísit holografický element, například nějaký element, kde naraz se tady rozhodil to čtyřech interferogramů, tady je vidíte, které jsou fázově posunuté a já můžu okamžitě vypočítat, na jaká je fáze na tom jednom tady též říci. A mám to sejmutí během zlomku a žádné vibrace mě nevadí. Čili to je další takový způsob, jak lze dál to jsou ty novější metody, jak lze dál pokračovat. Samozřejmě potíže tady vznikají, jak to udělat, aby to tady bylo přesně, aby to bylo opakovatelné, aby to bylo po celém tady CCD poli a tak dále. Čili tady ty metody se zatím rozvíjejí, ještě nejsou jako dokončeny do té míry, že bychom mohli říct, že teda se dají používat na to lambda 200, jsou tak na lambda 20 současné doby. Ale to je perfektní pokrok, na lambda 20 je vysoká přesnost. Tak, druhá tady metoda, která zase používá, zase tady jsou ty čtyřkrokové algoritmy, že to je taky to nejlepší. Takže tady se používá speciální senzor, který má ty X udělaný tak, že jsou tam na tom takové speciální polarizátory, speciální otočené a tak dále. Čili tam odpadá ten holografický prvek nebo nějaký jiný prvek, který to tam dělá. Původně, když se tato metoda vyvíjela v laboratoři, tak se to dělalo tak, že tam byly 4 CCD kamery, že a naraz se to na všechny čtyři zaznamenalo. No, aby se to nemusel. A když se zjistilo, že to teda funguje, tak se pak vymýšleli různé věci, jak to udělat, aby to bylo malé, lehké, levné a tak dále. Čili toto jsou metody, které se teď rozvíjí, ještě nedosahují tu přesnost, protože když si uvědomíte, že tohle je strašně jako malinké, tak jako je to dost ještě technicky nedokonalé. Určitě klamé vlastně se dá stát. No, další metoda byla, když si říkají, tak když mám interferogram, tam mám nějaký ten sinus, cosinus, že jo, a tak dále, tak co na to Fourierova transformace, že to tak jaký dobrý nástroj, tak co na to použít Fourierova transformace, tak zaznamenám interferogram, že jo, a provedu na něj Fourierova transformaci, vyberu si tady to první minimum, že jo, zasnajem, přestasnout a tak dále, zase na to udělám tu transformaci, získám fázovou mapu, odstraním to z nespojitosti a mám tu fázi udělanou také. Čili to je druhý takový způsob, jak lze získat tu informaci fáze z jednoho jediného interferogramu, tím, že opravdu kurierovským procesem a zpracovám a provedu teda to zpracování. Nevýhoda tohle je, že to trvá trošku, to zpracování trvá trošičku déle, ale to je otázka času, ať budete počítat, že to bude mžíku v reálném čase. Čili to je taková další metoda, čili Ty firmy, které vyrábějí, ty firmy, které vydávají, tak některé používají ty metody toho fázového šiftování, druhé používají tady ty metody té Fourierové transformace. Tady metody Fourierové transformace se mohly používat, myslím, že to tak tři roky zpátky, protože to vymyslel pan profesor Takeda Jakumec, ten si to zapatentoval, za žádnou nikomu ten patent nechtěl prodat. Jo, teď už mu to propršelo, že jo, tak teď to začínají ty firmy teprve používat, jo. Takže ta metoda byla v podstatě od roku 1974 zablokovaná, jo. Čili žádná firma ji nesměla používat. On vydělal půl, oni ta firmy začali používat a on udělal ten patent tak úplně dělaný, že na to vydělal miliony dolarů, jo. Aniž cokoliv realizoval, jenom žaloval ty firmy. Takže asi takhle. Tady vidíte zkrátka, jak se projeví vibrace. To znamená, když máte stabilní prostředí, tak ty interferogramy jsou stejné, nerozlišitelné. Když máte vibrační prostředí, tak ten interferogram s tím fázovým šiftováním, tak jsem říkal, ten je takhle roztrhaný, zatímco z té Fourierové transformace se ani nehne.
Tak to jsou falešné barvy, naše děti vydržávají falešné barvy, nebo jak je to?
Ne, každá ta barva znamená určitou hodnotu fáze, třeba lambda 10, lambda 20 a tak dále, jo? Když bych vám sem nedal ten barevný sloupec, tak každé barvě je přiřazena změna té fáze.
To je to falešný barvy, že?
Prosím?
Co říká falešný barvy, že se...
No,
ale to bylo názornější.
Takže to by, čili ty tady vidíte výhodu tady to. Jak vypadají ty interferometry, tak zase to jsou takové větší zase interferometry, nebo ty tři a půl milionu veš, ty trvá to provádí všechno to předzpracování, dělání a tak dále. Ale výhoda tady těch metod je ta, že zkrátka si tam nastavím nějaké interferenční kroužky, je mi jedno, jestli jsou tam 3 nebo 20 nebo 50, je úplně jedno. Jo, a ono mi to vždycky vyhodnotí. Zatímco, když se to dělá klasicky, teda okem, tak si tam musel ten třeba dělaní, když třeba, tak si tam musel nasadit třeba jenom 2-3 kroužky, aby to vůbec mohl vyhodnotit. Jo. Když to takhle je úplně jedno, co tam dáte, až vám tam někde navědnou kroužky, tak to zmáčknu na to vyhodnotí. Takže to je asi tady takový. No a další takové, to už je takové, to nejmodernější zařízení, to je tady to. Jo. Takže to je takové těch 12 milionů tohle. Takže to je jako už je taková špička, současné takže tam to půjde dál, nevím, protože tam za 200 už skoro mají všechny ty špičkové zařízení, tak už jsou zařízení, kde to máte na lambda lomeno 2000, jo. A uvědomte si, když chcete věřit něco na lambda lomeno 2000, tak jaké musí být termodynamický parametry toho prostředí, kterým to světlo prochází, jo. Tak tam musí být vlhkost, teplot a teda a teda. To je prakticky v laboratoři, to nejde. Jo. Když jdete k Zeisovi, tak oni takový interferometr mají samozřejmě, a tu máte jednu budovu, jí máte druhou budovu, jí máte třetí budovu, v té budově máte pokoj, který je odvákovaný a tak dále, tam nikdo není, že tam se můžete dívat těma prostými oknama, tam zkrátka to měří, že jo. Takže to je profakce prakticky nepoužitelné. Takže, no, další takový ten typ interferometru, který je velice chytaný a dobrý, je Linkův interferometr, který funguje následující způsobem. Ten má nějakou optickou soustavu, ten mi dopadá na světlo, to je jedno, jestli rovnou byli jiné podrobně, tak tady mi to vygeneruje nějakou vlnovou sigma a já ji chci změřit, jaký má tvar. No tak pan Linkův udělal takový fígr. Udělal takovou slamu, kde udělal malinkou dírku. A ta dírka má svůj ten průměr menší, než je průměr rozptylové funkce tady ty optické soustavy. Což znamená, že když to světlo tady, tak si tady vygeneruje vlastní sférickou vlnu, já jsem udělal zeleně, jo. Čili ta dírka vygeneruje, to je jako bodový zdroj, asi vygeneruje vlastní referenční vlnu. Ty dvě vlny tady spolu si trefuje a už mám interfer. On může zase vyhodnocovat tím způsobem, který jsem ukázal předtím. Čili to je takové velice vytané zařízení, je to malinké, vědět se nám to do kapsy. Jo? Čili to je pán Hliník, to pochází, ale asi z roku 1930, pane ministře, takové. Jo? Čili to je velice takové jednoduché. Řada firm to samozřejmě prodává, to je to zařízení.
Čili to je velice jednoduchý a jednoduchý způsob, jak získat ty referenční pole. No a teď mám slíbil, že taky se chutnu trošku do topografie, protože tady ta klasická interferometrie je dost dobře umožňuje měřit třeba objekty, které jsou drsné a tak dále, deformace třeba karosérií, automobilů a atd. Takže k tomu se je výborná topografie, jak všichni víte, zejména teda topografická interferometrie. No a aby se to zase nemuselo tak klasicky vyhodnocovat, jak se to dělá v té klasické holografické interferometrii, tak se mi zahrnala. Říká se tomu ekotická topografie z historických důvodů, že jo, z historických důvodů, když to začali dělat firmy Ford na kontrolu karoserii, motorů, pístů a tak dále. Takže, aby se to neměnilo, tak se tomu říká od dneška tak. A ten princip je velice jednoduchý a můžete si to udělat v laboratoři tady, stojí tu pár korun, tady vidíte, že ty jednotlivé komponenty dneska je cílku této jednoposlu, je 4 milionku, musíte do toho dát. Takže tady máte laser, tady to rozdělíte na dva svazky, tady je to referenční, protože tady máte jezorkosu. A tady to asi spojíte, tady si koupíte digitální foťák, do toho stočíte, že jo, kameru, digitální, kapel software, si si kameru, já jsem to udělal foťák, že to je nejjednodušší. Pak máte dvouobjektiv, která vám na ten předmět, který měříte. Tady to se spojí s interferometrem, vy vidíte tady ty interferenční proužky a už na to nasadíte ty metody, které jsem předtím říkal, a zpracujete. No. Ale to tady je věc jedna, že já neznám tohle pole a neznám tohle pole, že jo. Tak abych mohl teda vyhodnotit tady to, tak zase dělám ten feeder, že nejdřív s tím předmětem neudělám nic a udělám 3 skeny nebo x skenů tady tím a zjistím si interferenční pole. Tím si vypočtu ty konstanty, co jsem potřeboval a teď provedu deformaci na tom měřeném předmětu. To znamená, třeba zatížím, že nějaký nosník nebo ten předmět se deformuje a zase to 3x opakuju, jo? A strčím to do toho počítače a ten mi vypočítá, jak se mi ten předmět, jak se mi ten předmět zdeformoval. Je to věc elegantní, ale ten předmět může být dobovolný velký, může třeba okolo cokoliv, jo, to může být malinký, třeba zuby zubaři s tím jedej, že jo, a tak dále, jak jim vznikají protéza, ambití a podobné věci. Čili to je ta elektrotická topografie, takže to je taková jednoduchá metoda, levná, která pořídíte ji do 300 000 Kč. Tak. Takže teď jsme se zabývali makro strukturu, to znamená, měli jsme nějaké tělo, co jsme deformovalo, že jsme měli nějaké velké věci. A teď jdeme do mikro, teď jdeme dělat tu mikrotopografii, to, jak jsem tam měl na tom druhém slajdu. Čili budu, mě teď bude zajímat vrstnost prostor a mikrotopografie to. Čili na to se zase dá používat stejný typ interferometru, že zase mám nějaký vzory světa, zase mám laser, nebo laserovou diodu, můžu použít cokoliv, teď mám jako zase CCD kameru, čili to světlo mi takhle jde. Tady mám speciální objektiv, který má, tady vidíte, referenční protek, má ten udělaný takový mikroprotek. A tady je ten piezoposud, který má taky šipnu nahoru dolů. No a zase, tady se to objekt interferenční pole, vyhodnotím úplně stejným způsobem a to zařízení v reálu, když se bude upadá se takhle nějak, že to stojí tak nějak 7,5 milionů korun a můžete s tím měřit, můžete si měřit ty plochy na extrémy. Jo? Čili je to takové perfektní zařízení, vyrábí to teda řada firem a dá se to koupit. Čili to vyhodnocí, když máte třeba nějakou koupit, tak vám to takhle vykreslí, tak vidíte nějaké takové různé struktury, které se s tím dají. Měřit čisté zase extrémů, zkrátka můžete dělat mikrotopografie té plochy. Samozřejmě ty odměny jsou omezené, že to můžete dělat nějaké malé části té plochy. Druhé takové zase, tady máme pana Vedníka, on byl velice plodný, že jo, on myslel, že co, tak v té době taky nic nebylo známo, to se dělal dobře vymyšlet, dneska už je to těžší, že jo. Takže tady máme Vedníkův mikroskop, který dělá to též, a na rozdíl od toho předcházejícího je velmi, že jo. Taky to pochází z 30. let, takže zase mám tady zdroj světla, že jo, tady mám nějaký objektiv, který mi tady spolíme ten svazek, zde mám dělič, že jo, a
dvojici naprosto identických objektivů, kde mám referenční zrcadla, kde mám teda měřený vzorek. Takže zase odrazíte to z interferie, tady v obrazové rovině vidím interferenční pole a buď se na to můžu dívat tady okem, většinou to stačí, anebo zase nasadím ten proces, svým kamer a už to je, jo, ten vyhodnocovací proces je všude stejný. Jo, tady je jenom, jak získám to interferenční pole. Jo? Ten vyhodnocovací proces, ten je zajetej, ten je pořád. Či to je tady u Microsoft, taky velice levné zařízení, možná, že ho tady někdo má, tady na školní fakultě bylo několik, že jo? Takže když si to místo oka, když si dají CCD kameru a dají si tam ten software, tak můžou perfektně vyhodnocovat a mají zařízení za pár korun, když to tamto stálo, říkám 7 milionů. Takže to je lidi. Zas vypadá ten obrázek, zase taky nějakým způsobem, když to zpracujete počítače, či tady vidíte tu topografii, jak prok, můžete si najít na jakýkoliv čas a hned vám to tady vyhodí, kolik to tam je. Tak, teď si řekneme další takových možností, které budou spaskovat interferenci. Takže, to je princip té bouslaskové interferometru s referenční spasky. To znamená, zase má nějaký zdroj světa. A teď už je jedno, jestli je monochromatický nebo bílý, to už je úplně jedno. Toto je jako obecné schéma. Zde mám nějaké zařízení, nějaký dojak, nějaký dělič, který mě z toho zdroje vydělá nějaké dva zdroje. No? Nějaké dvě vstupní buchy o interferometru. Čili tady budu referenční spady, tady budu měřící spady. Že zde budu mít nějaké kompenzátory C1 a C2, které například můžu tady tím kompenzátorem tam zavádět změnu té fáze a tak dále. Tak dále to tež můžu vidět taky. Zde mám nějaký ten měřený předmět, já jsem tady se takový kousek star, který má třeba index 2, že jo, má nějakou to už dvě, že čili tady mě je referenční plocha, tady je rovina, ale může to být jakákoliv referenční plocha, nemusí být vůbec rovina, jak to mluvíme. A zde je ta plocha zdeformovaná, protože ten předmět tam co si zavedl. Čili změna fáze tady nastala. Teď mám nějaké zařízení zase, které mi ty vlny spojí a nechají se interferovat. A když se pak podívám do zóny okolo interferonu, tak vidím nějaké pozadí tady a tady vidím ten předmět. Jo? A na základě zase vyhodnocení, tady to pole zase ten známý vzorečník, který se tady pořád opakuje, můžu vyhodnotit, jaká je třeba tlouška toho předmětu, nebo když znám, jak je to stejný ten předmět, můžu změřit třeba mikrometrem, šuflerem a tak dále, tak můžu zase vypočítat, jaký je index tomu, jaký je rozdělení index tomu a tak dále. Že, no, teď barvu tady toho pozadí, když tady použiju polychromatický zdroj světla, tak barvu toho pozadí, to za chvilku vidíme taky, si můžu řídit tím, že si budu měnit tady ten delta 1, 2. No, podle toho, jak si tady nastavím, to si tady můžu nastavit, to delta 1, 2, já pokážu jak, tak budu mít tady třeba purpurový pozadí a teď se mi projeví tady zvýměný barev, to znamená, když budu provádět vizuální vyhodnocení, tak je to takové příjemné, pěkné, velice citlivé. Takže to je jeden z těch způsobů, teď jedeme dál. Tak. Teď, jak jsem vám říkal na začátku, teď nemám žádnou referenční větev. Jo? Takže tam jsem přece musel vygenerovat nějakou referenční větev. A teď se pokusím tu fázi získat z toho, aniž tu referenční větev mám. Čili mám zase jenom jeden zdroj, tady mám nějaký předmět, že jo? Zase zde mám nějaké zařízení, na tom zase říkám. Nechám teda to projít přes ten předmět a teď tady to zařízení mě udělá to, že mě tu zdeformovanou plochu takhle rozdělí jednak v tomto směru, to znamená zavede tam nějaký fázový rozdíl delta 1, 2 a jednak v tomto směru, čili střihne takhle dvou. A já tady mám dva obrazy toho předmětu, které jsou tady oddělené, takže mám teda jinou baru, já jsem tady napisal. A zase z toho můžu přesně určit, o co se tady jedná. Čili tady nepotřebuji žádnou referenční větev. Za chvilku uvidíte, jak se takové zařízení dá jednoduše zrealizovat. Čili to je v podstatě bez referenční větve. Vidím tady předmět velice přesně. Přesto v měření tak plánovanou listy také. Tak. Teď je konečně třetí kdybych si řekl, že chci jenom tak malinko střihnout od sebe ty gnomovky, aby tady ten rozdíl, když tomu pozorovat, protože aby ho neviděl.
No, aby ho neviděl.
Na to by přišel pan Marský a vydělal na to 100 miliony, no. No Marský, ale interferenční kontra se to jmenuje. A to je asi nejbohatší optik, protože to se prodává do dneška, už vidí, že jo. Ale jeho potomci stále berou z toho z jeho patentu zkrátka. To je asi nejrozšířenější vůbec interferometr, který se ve světě dlouhodobě dělá. To je od roku, kdy to prodal v roce, myslím, 54 a koncům, že jo. A od té doby pobírá hodně peníze. Teď už to dělají všechny firmy, no to pak byla celá firma, čili všechny firmy, které je nomadského diferenciální kontrast, jo, tak platí nomadské. Takže princip zase, plnoplocha, zdeformovaná tím předmětem, já jim tady tím zařízením nějakým způsobem střihnu, jedna v podélně, jedna v příštím směru, tady se mi objeví teda uměřený předmět, že zase tady tady v rovnice, a já teď ten předmět můžu krásně pozorovat, on ten předmět tam vystoupí, takže tak, teď pojďme. Jak vypadá to zařízení, které mi to střihne? Jo, aby mi to střihne. To zařízení třeba může být volnostrnou ráno, že jo. Když vy víte, že když máte já té dvojnovné prostředí, optická osa je ta, vyvolat je kolmu, tady je optická kolmu, když tam také pustí přes polené záporky, které jsou pod 45 stupní, že když tam pustí světlo, tak se mi rozvíjí na potřeba řádný mimořádný, ty tady jsou s interferují, že a zde mám rovinu lokalizace interferenční proužku, protože já tady můžu používat tyto rozdělený zdroj, nepotřebuji vůbec používat, tady můžu používat, a nemusím povídat to, takže tam si dělá tu žádku, že a tak dále. No, čili já tady střihnu ty dvě vlnoplochy, že jo, necháme si to interferovat. A když chci zajistit to pozadí, to delta 1, 2, jak se tam dělí, tak se to dělá tím způsobem, že já tím ranovem takhle posouvám. Já tím ranovem posouvám a teda zde bude rozdíl mezi touto a tak dále. Či tím tam zavedu různou barvu toho pozadí. No a zjistil se, že lidské oko je nejcitlivější na purpuru, tak se tam většinou dává ta purpurová, vypadá to pěkně. A můžete si tam dát třeba zlato, každý má jak jiný vkus, takže v současné. Zkrátka si takhle můžu posouvat, ale mějte si barvu pozadí. Citlivost zůstává v principu stejná. Takže to je vlastně hrano, čili tady vidíte, jak se to střihne v jednom směru, v druhém směru, jaké je střih. No to. A teď se podíváme, jak se to potom zrealizuje v praxi u těch mikroskopů, tak, že se vem nějaká štěrbina, jo, tam, jak jsme měli tam vlastně u nás, tak víte, že se tam vytváří ta rovina lokalizace těch interferenčních proužků. Či se na ten vlastně u nás podíváte, tak tam vidíte takovou soustavu proužků, typu prostě pečerný nebo jiný, podle toho, jak jsou ty polarizátory nastaveny. Většinou se dává prostě černý pohyb. Tady mám nějakou štěrbinu, tady mám nějaký kondenzor. To je velice jednodušší, tady mám nějaký předmět, který je tady, tady mám nějaké objekty, které se chci posvětlat do toho vlastního lanu, který mi to střihne, nechá to si interferovat a už já tady ten předmět vidím, můžu vyhodnocovat a tak dále. Podle toho, jak je veliký střih, tady tím lanem, tak už tam vidím dva ty předměty, nebo tam vidím jenom jeden předmět, malinko střiženější, takový zkontrastnělej předmět. Takže tohle zařízení je velice jednoduché, vlastně nám taky není, tím zdroje je okolo 6000 korun, když má vezmě tak centimetr na centimetr, takže se to dá poměrně snadno pořídit. Jak vypadá potom ten mikroskop, sarajeniště, tak zase máte ten kondenzor normální mikroskop, kde máte štěrbinový zdroj, kde máte preparát, kde máte mikroskopový objektiv, a v ohniskové rovině toho mikroskopového objektu je tady ten volastrový kanon. Takže objektivy se značí DIC, že jo, a jsou poměrně drahé, protože pro každý objektiv musíte mít speciální tady ten volastrový kanon. Proto je ten marský diferenciální kontrast tak drahý, že každý ten objektiv musí tam mít jiný kanon, musí to být velice přesně seřízeno a tak dále. Proto taky ten objektiv musí být třeba se tisíc korun a tak dále. Jo? Nicméně toto je princip, zde mám oko a vidíte krásný s tím vlastně předmět, který pozorujete. Tak,
Nevýhoda toho předcházející zařízení byla ta, že ta štěrbina musí být úzká, protože obraz té štěrbiny, který se mi zobrazí do roviny lokalizace těch interferenčních proužků v tom volastonovém jadru, musí být menší, musí být asi tak 1/10 šířky interferenčního proužku, abyste tam měli dobrý kontrast. Když byste tu štěrbinu dělali širokou, tak to se takhle zmizí. Nebude tam žádný kontrast, jak mi nestoruje, která tady volají, protože to je zbytečné. Když si toho světla tam dostat víc, aby to oko mělo na to lepší pohodu a nemusel jsem používat nějaké silné žárovky, tak dám jeden volastovnou hranu sem, druhý volastovnou hranu sem. Tento volastovnou hranu mě střihne ten svazek, ten mě ho zase spojí, a aby ty roviny lokalizace a ty čísky těch kružků odpovídaly těch kontentů objektů, tak musí být splněna tady ta podmínka. Že úhly těch hranů toho kontentů, krát ohnisková vzdálenost kontentů, se musí rovnat úhlu toho hranu, takhle objektivu krát ohnisková vzdálenost. A ještě splněna tady ta podmínka, tak to jsou vzájemně kompenzované vlastně po vlastně hranovi a máte perfektní kontrast, máte tam světla a tak dále. Takže když si koupíte třeba Nikon, Zeiss a tak dále, na Marsko, diferenci, než toto, tak je to takhle. Máte kondenzor, tam máte revolver a tam měníte tady ty volastonové hranoly kondenzoru k tomu daným objektivu a ten objektiv má taky svůj volastonový hranol. Když byste to tam udělali, tak tam zkrátka neuvidíte nic. Nebo když kombinujete Nikon a Zeiss, tak je neuvidíte nic. Tak, jak to vypadá potom? To konkrétní provedení, tak tady vidíte kondenzor, tady je jeden hranol, preparát objektu, druhý hranol, oko a vidíte krásně kontrastní vytažený předmět, který pozorujete. Jak to potom vypadá v reálu, tady vidíte, že je to takový plastický, krásně to vyniká. Zatímco, kdybyste to pozorovali třeba na procházejícím světle, tak tam neuvidíte nic, bude to takové rozplyhlé, protože to je ty biologické objekty, že oni mají index tomu 1,33 nebo maximálně něco, proč se to liší od vody, plave to ve vodě, není tam vidět nic, že jo, maximálně jsou tam bubliny, se dobře vidět, že jo, tam je rozdíl 2,3 index tomu. Ale když se to na to použijete, ten předcházející, jak jsem říkal, ten interferometr, čili krásně plasticky to vidíte, že to zabarvení, že jo, tak dále, čili super. Vy to můžete používat na bílice, nebo si můžete dát na nějaké reakce. Zkrátka můžete volit, jaký chcete mít pozorování. Čili to je taková velice rozšířená, když přijete někam na lékařskou fakultu, tak pan profesor řekl, mám masku, on to zkoušte si podívat, že? Tak, no, nicméně ten nomarský kontrast byl drahý, že jo? No, tak si pan profesor Françon z Paříže, z optického institutu, říkal, ten nomarský byl jeho kolega, takhle ten nomarský výhled, a to tady se na nic, tak vymyslel Françon okulár. Říkal si, já to vydělám ne, tak vymyslel okulár, který vypadá takhle. Zde má nějaký pomocný objektiv, tady místo volastonovou hranolu, aby se nenaboural do nomarského patentu, tak použil Savartovou dvojdesku, že jo? Na což na Marsky zapomněl, že jo? Jestli mi to tady tak například dal celátu průvěstu, asi koleza, on je úplně stejný, tady je okulár, čili tohle to je velikost okuláru, strčíte to do normálního mikroskopu a máte z toho pozorka do marského kontrasta pár rubiček. Zde štěrbina, že jo? Nemohl použít polastovnou hranu, to měl zapatentovaný do marský, že jo? Takže štěrbinu si sem dáte, že jo, blekovou, výrazníte nějakou a zde si to stečíte, je to okulár, je to velikost okuláru a můžete měřit na boku máte takové kolečko, které můžete naklánět tady tu městičku a tím si měnit to delta 1, 2, to znamená tím si měnit to pozadí purpurový zelený a to je čiže Françonu okulár.
Jak funguje teda ta destička? Teda jak?
No tak destička funguje tím způsobem zase, když mám tam vstoupí takhle svazek, tak to rozdělí na dva rovnoběžní svazky. Ta savartová deska funguje pro rovnoběžný svazcí, zatímco ten volastron bude zbíhavý. Jo? Když byste tu savartovou desku použili zbíhavý svazcí, tak by už byl hyperbolický, což je nepraktické. Takže takhle. Všechny tyhle ty dvojnové elementy fungují způsobem, že vstupující svazek má os číslo na rovnoběžný. Buď úhlově,
nebo máte nějaký ten islandský vápenec?
No křeven, většinou islandský vápenec je dobrý materiál, ale je málo, v dobré kvalitě se špatně získává, maže se a špatně se opracovat, takže většinou se to dělá s křemenem. No. A samozřejmě můžete mít s islandskou vápence, také by to tak čtyřikrát další. Efekt bude stejný, ale samozřejmě můžete. Tak. No a teď si ukážeme, jak to lze zrealizovat v praxi, protože naše pracoviště si to máme, tak to zde máme, vypadá to takhle, ten střelený mikrofermentový, že tady máte, tady je třeba hodnocení kvality mikroskopových objektivů, že jo, což je cílový mikrofermentový, tak tady máte ten objektiv, který má dvě, tady má takový červinový zdroj, dva, ten objektiv má nějaký vady, že jo, to tady deformuje do plnokrobu, která by teda měla být sférická, kdyby byl fyzikálně dokonalý, ona je ale není fyzikálně dokonalý, takže vám to zdeformuje do plnokrobu, či zde do obrazové roviny dáte ten volastou branu, můžete na jenom polarizátorku, zobrazíte si tady tím objektivem výstupní podpěru toho mikroskopového objektivu, že tady dáte normální okulár, že jo, a buď se na to můžete dělat okem nebo CC, a pak máte výsledný co vidíte, když se díváte třeba objektivní. To znamená, když vidíte objektiv, když vidíte objektiv, který fyzikálně dokonalý, tak by tady ta barva měla být všude homogenní a stejná, že jo. Zrovna taky horší, by tady měly rovné, všechny na to zařízení. Vypadá se takhle, když to máte asi tři krabičky od si tak velké. Tak, jak to teda funguje? Tak funguje to tím způsobem, že špat ideální monokop, to znamená sférickou, tak i ten vlastně to mnohem střihne v úlově, že? A tady vám to interferon, máte tam na interferonu nějakou purpuru, nebo kvazi purpurovou barvu, jo? Takže je to homogenní pole, krásná purpurová barva, tak tam nádherná, pěkně se tam dívá. No a když je ta monokopalita deformovaná, tak je tam ten fázový rozdíl všude takový jiný a naskočí vám tam. A zase v hodnocení můžete dělat stejným způsobem, tak jak jsem tam začal. To je takový bagr, který bude pořád stejně. No, jak to vypadá třeba u těch achromatických objektů, musím nějak to představu. Je třeba desítka objekty, že jo, už relativně slyšné objekty, i když ty bohužel jsou to zakřivení, tady to nemohli. Když máte 20 objekty, to bude, to už to není až tak moc dobrý objekty, že jo, když by to dělá, jak jsou věriální objekty, takže to jsou zelené objekty, že a tak dále. A čím bude víc, když to bude 40, 60, už ty kouští ten vlastně tak křivený. Takže to tady z toho je krásně vidět, jak vlastně všechny pěkný šále, že jo, verou rámu, jak se říká, protože nikdo to nemůže změřit. Tak. Takže pokračně dá, tak je ta polarizační interferometrie, to je to, co se nám tady říká, jak to teda se dá rozvinout dál. Takže princip je ten, že mám polarizátor, bojmonový prvek, další polarizátor, nějak jsou vůči sobě natočeny, tady mi vleze nějaká intenzita, známý tady vstav, že jo, intenzitu polarizovaném světle. Když si hodně zvolím tady tu úhly natočit a tak dále, tak se to zjednoduší, tak se to zjednoduší na tento tvář. No a já když teda znám rozdělení intenzity, nic si kdo znát nemůžu, že jo, a já potřebuji učit to během tato fáze, že jo. Takže jak já to udělám? Taky jedna z těch možností je, když jsou to barvičky, že jo, tak použiju nějakou kolorimetrii a řeknu si, tak na to použiju barvičky, to je dobře, tak na to použiju barvičky. No tak známe zase vzorce z kolorimetrie, to je tam mnou měřená intenzita, že jo. To je vzorec, ten tady je, tak jsou ty barvy složenice, to je barvy druhé, že jo. A když se mi teda mění ta barva, čili já když si změřím barvy složenice, tak si můžu učit, kde to teda je. A to je to, co já teď využiju. To znamená, když já budu mít teda nějaký interferenční pole, že jo, a budu chtít vědět, jaké je tady v tom místě dráhové rozdíl, se spoužiju těch předcházejících vstavů, že ta intenzita je takhle daná, ten dráhový rozdíl je nějaký, to delta 0, to je takový, to jak se nám říká, že si tam nastavím tu barvičku, že jo, to pozadí a tohle je to, co měřím. Že jo, čili když to delta A je nenulové, tak se dostanu v těch souřadnicích XYC, když to bude nulové, to znamená, že to ideálně, tak se dostanu sem a rozdíl tady z toho, já můžu vypočítat, přesně můžu učit, čemu se rovná delta a v jakémkoliv bodě tady toho
interferenčního pole. Tak, co se týče, může vznikat tedy otázka, jak mám nastavit to pozadí, aby ta metoda byla co nejcitlivější a nejpřesnější.
No tak se dá provést taková analýza, jak mám vybrat to pole, když chci dosáhnout maximální přesnosti. A tady vidíte, že ten drávek bude záviset na tom, jaký tady bude. Tak když mám třeba 10 nanometrů drávek rozdíl, že tak nejlepší bude u 547 nanometrů. Jo? Když budu mít 50 nanometrů, tak je to 530. A víš, že se to sice nepatrně liší, a to tady uvádím astrologickou listu jako pro fyziky, že teda to závisí na vlnové vibraci a prakticky tam můžu střihnout nějakou hodnotu na těch 550 nanometrů a ta závislost, to víte, že jsou to nějak lineární. Čili můžu měřit 10 nanometrů přesností 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,
posunout. Což nečiní technicky žádné potíže, ale v praxi to žádný význam nemá, protože takovou přesnost já ani v praxi nemám. Takže děkuji vám za pozornost.
Nějaké dotazy, doplňky, připomínky? Prosím.
Já jsem se chtěl zeptat, ale to trošku něco jiného, než jste tu povídal, ale úzce to souvisí s difrakcí. Já jsem se dočetl, že prostě se vyrábí čočky založené na difrakci a že to Ganon dává do těch některých...
No samozřejmě, to je celá oblast, to se jmenuje difraktivní optika, když já si můžu udělat difraktivní element, který mě v podstatě bude působit jako čočka, jo? Teda s tím, že bude mít tu chromatickou barvu, jo? Čili, to byly takové dva základní podněty. No samozřejmě se toho udělali výzkumné ústavy, zejména ta v Americe a v Japonsku, že a vyvinuli, a v Rusku to dělá profesor Solifer, no vlastně Rusku a tak dále. A to už se dělá dávno, to je už před 20 lety jsme ty prvky dělali. Fotolitografii v Brně to taky nám vyváběly, ty masky a tohleto. Takže to se dá dělat, dneska už je to velice dokonalé. A zkrátka máte čočku třeba, na ní je nanesený ten difrakční prvek, protože musí mít nějaký nosič, ta čočka, ten objektiv musí nějak zrovnat, to je div, když tam teda nějaké ty čočky jsou, a přidám tam nějaký ten difraktivní prvek, tak už ho nanesu na nějakou tu plochu ty čočky, abych tam zase nemusel dávat nějaký nosič, to znamená nějakou destičku, na které by ten prvek měl. Jo, čili to se používá, zase tam několik těch difraktivních prvků, ale zatím to má jednu nevýhodu, když sice to zkompenzuje určitý vady a tak dále, ale je tam ještě takový šum, no. Je tam ještě takový šum, čili není to ještě to pravé ořechu, jak si říká, ale co není, může být, že to všechno jako se dá odstavit. Ale nicméně v transfokátorách Japonci už to používají, kde ty difraktivní prvky a je to teda běžný prvek na trhu. Dokonce jsou firmy, které jsou specializované na výrobu difraktivních prvků, protože když chcete třeba pomocí toho fyzlování interferonu měřit hlubokou asperickou plochu, tak byste tam těch interferenčních proužků měl třeba 5000. No? Tak abych nemusel tu referenční plochu dělat na míru té asperické ploše, kterou měřím, tak tam hodím difraktivní element, který mě vygeneruje, já si počítačově udělám, který mě vygeneruje tu vlnoblochu, která odpovídá té měřené plože, a pak mě tam naskočí třeba jenom 5-6 interferenčních proužků a už se to snadno měří. Jo? Protože všem těma interferometrami já můžu měřit jenom takový dráhový rozdíl, nebo fázový rozdíl, to je jedno, jak je veliký pixel té kamery. V současné době ty pixely té kamery jsou 4-4 mikrony, že jo? Takže když tam takové velice dobré byla pixelovou přesnost, tak kolik interferenčních proužků tam může být, když ten pixel má 4-4 mikrony, že jo? Takže tam může být 250, že? Ještě tam budu mít víc, tak už mi to ta CCD kamera, teda můžete ještě do toho, takže dejme tomu 500 interferenčních proužků, tam můžu být, tam budu mít několik tisíc, tak už ta kamera mi řekne nic. Jo? Tak proto se tam dávají ty holografické elementy. Takže jsou na to, jeden ten holografický element stojí zhruba kolem 60 000 korun. Jo, jsou na to dvě specializované firmy, jedna je americká, jedna je japonská. Takže tam se objednat, na míru si řeknete, aby vám to teď nepošlo. No? Takže to je to ta difraktivní optika, jinak je to celá ta oblast optiky difraktivní optika. Je tam fůr a různě zajímavosti. Ve spektroskopii se to používá na speciální difrakční, vždycky skorigovanýma aberacima a tak dále. Jo? Takže to jako, akorát říkám, problém je s výrobou. Jo? Ta výroba ještě jak si ne.
Tak je to. Jak ta čočka vypadá, ta difraktivní?
Je, no to je všichni. Já mám takovou městičku. Vy víte, jak vypadají frenové čočky. Tak když já si toto nějaké rozdělím, a když chci, aby mi třeba tenhle svazek to fokusovalo sem, v podstatě jsem dám takhle takový hranolek, jsem jenom další, že a tak dále, čili takým nějakým způsobem to vypadá, jo. A všem tady tyhle ty účinky jsou udělané tím, že to v podstatě dělám ještě takhle, jo, a jiné profil a tak dále, čili tím vlastně docílím v podstatě tady ten účinek té čočky, jo. Žádná, pan Frenner to dělá tmajáků, že jo, takže teď se to udělá a všechny to malinký samozřejmě. Tu malinký, tu nejsou žádné takové, to má setinu milimetrů a tak, jo. Nejsou žádné takové jamka, že by se to okno viděl, to nevidíte.
Musí Frenerovi čočky ta difrakce vadí, že jo, tam právě to ty nežádoucí, který to kazí, že jo.
No však tady ta difrakce taky vadí, jo, proto říkám, že ten úplně se takhle trošku výčnej, že jo. Musí se tam, ta chromatická role tady těch difraktních prvků se buď musí kompenzovat druhým difraktivním prvkem s opačnou, jo. A nebo se schválně zkazí ta optická soustava tak, aby zase difraktivní prvek, aby ten difraktivní prvek vykompenzoval. Používá se to jedině proto z těch fotografických objektiv. Když máte fotografický objektiv s velkou aperturou, to znamená s malým sklonovým číslem, jo, tak tam použít čoček, tak tam musíte použít třeba 15. Jo. Když tam dáte ten difraktivní prvek, tak o dvě čočky můžete dát míň. Jo. Za cenu, že to nebude tak, ten obraz nebude tak kontrastní. A nicméně, když platíte babičku, dědečka, vnoučky a tak dále, tak obě víte, jestli je kontrastní nebo nekontrastní, stejně nevíte, jak má vypadat. Hlavně, že máte krátkou expozici, když si ta vrstka je koupená, to máte rozstříhat, přesně ono, že je. Takže na to ty firmy dají to. Ten normální smrtelný nemá představu, tam mu napíšou difraktivní optik a může zaplatit o 5000 víc, že. No tak to jsou také kliky, ale už neví, že teda si koupí horší objekty. Máte stejně, když si koupíte objekty, řeknu, že má samozřejmě 101, 2, takže já můžu nějaký objekty, to bude kresba. Ale ova, když se podíváte, to má kvalitu, protože to má špátu, má akorát má dekorátor, že jo. Čili když jdete na zábrny, třeba automobilní, tak to tak teď vyfotíte, ale už ta kvalita je jako trošku horší. Tak, stačí dobře?
Takže nejsou dotazy ještě vědu přednášejícímu a vás tedy zvu příští týden bude přednášet inženýra Siegera o raketovém letu. Díky a na shledanou.